Азатлык радиосу.
Татар халкының җыетам академик тарихы ул безнең халкыбызның үткән тарихының төрле мөһим этапларын үз эченә ала. Әйтик, урта гасырлар өчен төп критерий булып биредә дәүләтчелек тарихы алынган. Беренче том ул борынгы төрки кешеләрне, ягъни хуннар, гуннар, хәзәр каганаты, төрки каганатлар, хәзәр каганаты белән бәйле булган бу көндә барлык төрки халыклар өчен уртак борынгы тарих булып саналган Пишерны үз ішіне ала, һәм ол Народу степной Евразии в древности деген исім белән басылды. Аның әнне жетәкшісі көрнекле Петербург ғалимы Сергей Григорьев Кешторны болды. Икінші том, ол Идел бойы Болгар дәүләте һәм Евразия далаларындағы күшмәннәр хақында. Бердә сүз беренче тәшкі ол хронолог яттан алып қарағанда 10-шы ғасырдан башлап, 1236 елға кадәр, ягъни Идел буе Болгар дәүләтенең монголлар тарафыннан юкка чыгарылуга кадәр шырны били. 3-нче том ул шушы Идел Урал төбәкләрендә һәм аның янындагы территорияләрдә Алтын Урда дәүләте барлыкка килү, аның үсеше, чәчәк атуы, таралуы белән бәйле. Һәм аннан соң булсын, 4-нче том Алтын Урда таралганнан соң аның жерлегендә барлыкка килгән төрки татар дәүләтләре, Казан ханлыгы, Кырым ханлыгы, Себер йорты, Касым йорты, Нугай урдасы кебек дәүләтләрне үз эченә ала һәм аларның 2-нче, 3-нче, 4-нче томларга якынча бер төрле структура хас. Анда димәк шушы Төрки дәүләтләренең территориясе, халкы, идарә структурасы, сәяси институтлары, хакимиятның үзенчәлекләре һәм аның идеологиясе, шулай ук бердә яшәгән халыкларның тарихы, шул исәптән татарлар төрки халыклары түгел, ә бәлки күршедә көн күргән һәм шушы дәүләтләр составына кергән финно-угор халыкларының тарихы, бу дәүләтләрнең күрше илләр һәм халыклар белән дипломатик мөнәсәбәтләре, сугышлары чагылдыралар. Һәм әлбәттә инде матди һәм рухи культурага, профессиональ культурага зур әһәмият бирелә. Аннан соңгы 5-нче том, ул менә 5-нче томнан башлап, татарлар Россия составына кергәннән соң, бу ердә төп критерий булып цивилизацион караштыра. Ягъни татарларның мәдәни үсеше мәсьәләләре нигезендә ул төрле этапларга бүленде. Әйтик, әле менә чыгып җитмәгән инде быел шығар деп үтленген 5-нче том ул татарлар дәүләтчелеген югалтканнан соң 16-22 шартыннан башлап 18-нче гасыр ахырына кадәр шырны үз эченә ала һәм бирдә татарларның теге неолимин шушы үсешенә йогынты ясаган хакимиятның эчке һәм тышкы сәясәте аларның Россия империясындагы төрле сословиеларга бүленүе һәм шушы сословиелар кысаларындагы аларның хукуклары, хуҗалык итүше, аларның мәдәнияте, халык иҗатият хәбәре һәм башка темалар әлбәт һәм ин шулай ук аларда иҗтимагый фикер үсеше һәм хакимияткә каршы чыгышлары, ягъни бүтән әһәмиятле булган темаларны безнең галимнәребез яктыртырга омтылалар. 6-нчы том ул шушы үсеш белән 19-нчы гасыр чигеннән башлап 1905 елга кадәр булган Пишерны үз ішіне алды. Һәм бире дә без инде татар халкының үсешен ниндидер Казан губернасы белән генә чикләнмичә, бәлки Россия һәм Россиядән читтә яшәгән этник төркемнәрнең диаспораларында тормыш рәвешен өйрәнү аркылы яктыртырга тырыштык. Һәм бире дә аларның тормыш көнкүрешләре күп төрле аспектларда чагылыш тапты. Беренче чиратта социаль-демография халәте әйе. Көнбатыс Сибирдә, Казахстанда, Түбән Иделдә, Түркстанда, Үзәк Россиядә, Кырымда, Литва, Польша татарларының хәле, шәһәрләрдәге татарларның тормыш көнкүреше, аларның Идел Урал төбәгендә социаль структурасы һәм башка мәсьәләләр. Һәм инде Россиядә халыкларның тормыш рәвеше сословиелар белән билгеләнгән сәбәпле, татарларны рус хакимияте 18-нче гасырдан башлап крестьян халкы итә, чөнки аларның йомышлы татарлар һәм мурзалар катламын, ягъни феодаллар катламын икенчеләр категориясына күчерә. Без инде шушы принципны нигез итеп алып, аларны социаль һәм хукуй халатен дворяннар, шулай ук хәрби йомышлы группасына караган казаклар, мишряклар, башкортлар, этно социаль төркемнәр аркылы, шулай ук тикерләр һәм крестьян сословиесе төркемнәр аркылы чагылдырырга тырыштык. Моңардан тыш, халыкның үсешенә бик зур йогынтыны әле Россия империясы битендә ул мир империя. Бик зур дәүләт. Шуңа күрә аның эчендә аерым төрле социаль экономиктан китерешү бара. Татарлар яшәгән төбәкләр, Идел һәм Урал кебек беренче чиратта алар аграр төбәк. Россиянең промышленность предприятиеләре үзәк һәм көнбатыш районнарда үскән була. Шул сәбәпле менә бу факторда менә шушы һәр төбәкнең үзенчәлеге әлбәттә халыкның үсешенә андагы капиталистик үсешкә һәм башка социаль барышка зур йогынты ясый. Менә шуны чәеп караганда 19-нчы елның 1-нче яртысында һәм 2-нче яртысында Урал төбәгендәге татарларның икътисади үсеше мәсьәләләрен, ягъни игенчеләрнең тормыш көнкүресе, крестьян хуҗалыгын, Россиянең ярминкәләрен һәм төбәк ярминкәләренең аларның үсешендә өлешен, татарларда һөнәрчелек һәм мануфактура, шулай ук фабрикалар оешу, шушы мәсьәләләрнең барышында яктырырга тырыштык. Татарлар әле бу чорда 19-нчы елның 1-нче яртысында халыкара масштабта да йогынты ясыйлар. Беренче чиратта сүз бара Россиянең җитештергән продукциясе көнбатышта сатып алмагач, бу товарларны көнчыгыш илләренә, беренче чиратта мөселман илләренә чыгарыла. Бигрәк тә 19-нчы елның 1-нче яртысында Урта Азия белән сәүдә һәм хуҗалык элентләрен урнаштыру һәм киңәйтү. Бирегә шулай ук төрле-төрле дипломатик һәм хәтта разведка миссияләрен башкару буенча татарлар актив җәлеп ителәләр. Алар шулай ук тылма сыйфатында киң файдаланалар һәм Урта Азия дәүләтләре мөнәсәбәтләрдә һәм инде казак җирләре белән мөнәсәбәтләрдә. Без шулай ук аларның менә шушы Урта Кавказны яулап алганда хакимиятне аларны нинди рәвештә файдаланырга тырышуын, шулай ук инде Усманлы дәүләте белән мөнәсәбәтләрен дә ачып бирергә тырышты. Алар инде рекрутлар һәм инде теге новобранецлар буларак төрле хәрби кампанияларда катнашканнар, бу ягында Ватан сугышында булсын, Кырым сугышында булсын, аннан соңгы Рус төрек сугышында булсын, барысында без чагылдырырга тырыштык. Һәм инде аерым бер бүлекләрдә дини институтларга бирегә аны икегә бүлдек. Мөселманнарның дини институтлары һәм татар керәшеннәренең дини институтларын карап чыктык инде. Һәм шушы менә халыкның үсешенә зур йогынты ясаган самодержавиенең социаль һәм милли сәясәте буенча махсус бүлек бирдек. Шулай ук милли азатлык хәрәкәте буенча аларның чыгышларын һәм безнең төбәк халыклары татарларның күрше төбәк халыклары белән мөнәсәбәтләре, чуашлар, марилар, мордовалар, утпыртлар, руслар белән мөнәсәбәтләрен яктырттык. Шулай ук аларның этнографиясы һәм мәдәнияте буенча татар милләтен оештыруга шушы мәдәният аркылы барган үзгәрешләрне, җәдитчелекне, мәгърифәтчелекне, тарихи белемләрнең артуын, мәгариф үсешен һәм башка проблемаларны карап чыктык. Һәм шушы томларның тагын бер үзенчәлеге бар, аларның беренче өлеше фәнни мәкаләләрдән торса, аларның барсының да кушымта рәвешендә шушы чорда караган һәм шушы чорда булган вакыйгаларны һәм фактларны аеруча калкул итеп күрсәтә торган чыганатлар корпусында бирелгән. Алар бу бөтен томларга да хас. 7-нче том, соңгы том. Ул Татар и Татарстан 20-м, начале 21-го века дип атала. Безнең беренче чиратта 1905 елдан башланган Казан губернасындагы һәм татар җәмәгатьчелегенең 1917 елда хәтле тарихы яктыртыла. Аларның социаль-экономик үсеше һәм сәяси төркетәдә хәрәкәте яктыртыла. Хакимиятнең ички сәясәте, мәдәнияте һәм инде революцияның барышы татарларны аларга мөнәсәбәт Татарстан Республикасы, Автоном Республикасы оешу. Аның үсеш этаплары аркылы безнең татар җәмгыятенең үсеше бирелә. Һәм соңгы бүлеге шуның хәзерге Татарстанга багышланган.
Азатлык радиосы.